Oh, yeah. Ongi etorri, bizi mugimenduaren bizirik irrati saiorat. Ilabetean behin, emankizun honek, larrialdi ekologikoa eta justizia soziala uztartzen ditu.
Saio honetako gai nagusia
Euskaraz bizin gidaliburua.
Euskarak eta elkarte batek nola elkar sustatzen duten ezagutzeko.
Bizirik emankizun honetan, azken hilabeteko zonbait berri eta datozen egunetako hitzorduen berri ukanen dituzue musika tarteak lagun.
Berriak atala?
Joan den hilabeteko zonbait berri.
Atmosferan pilatutako zeobiaren erdia, azken 30 urteetan isuritakoa da. Jarraian, Iñaki Petxarromanek, berrian Sergio Fariak BC3ko ikerbazkeko irakasle eta klima aldaketari buruzko gobernu arteko taldeko, hots, IPCC-ko ikertzaileari egin elkarrizketaren pasarte zonbaitzu. Herrialdeak, engaiamenduak handitzen, eta hitzemanak betetzen hasteko garaia dela uste du zientzialariak. Zer konpromisu hartu beharko lituzkete herrialdek COP26an? Galdatu zion Berriako kazetariak COP26a aintzin zientzialariari. Herrialdearen arabera, oroak, berriztagarrien transizioa, erregai fosilen erabilera mugatzea, metano isurketa gutxitzea, zeobiaren surgatzea ainditzea, oian berritzen bidez edo beste modu batzuen bidez, lujaren erabilaren kudeak eta estrategia ezberdinak bat dira. Eta herrialde bakoitzak erabaki behar du zein lehenetsi duen ahalmenaren arabera. Zer gertatu da? Bada, Parisko engaiamendu asko oraindik ez direla bete eta betetzea lortu dena ez dela nahikoa izan gehi bat kakotxbos graduko berotzearen helburua lortzeko. Azken kompromisoen arabera, isurketek 107.5 gutxituko lirateke 2030erako, baina 130 edo 140 gutxitu beharko lirateke. Parisko hitzarmeneko xedeak bete nahi baditugu, kompromiso eta ekintza sakonagoak behar ditugu. Ekintza bizkorragoak, globalki koordinatutagoak. Baina, batez ere, gehiago bete behar dira itzemandakoak. IPCC-ek agerian utzi du argitaratutako azken txostenean, atmosferan pilatutako zeobiaren erdia azken 30 urtean isuritakoa dela. Eta berotegi gasen atmosferako pilaketa inoizko handiena da. Horrek, aurrekaririk gabeko berotze tasak dakartza. Gutienez, duela 2000 urtetik ona. Klima aldaketaren ondorioak, planetako toki askotan sumatzen ari dira, eta haietako batzuek, zoritxarrez, ez dute atzera bueltarik. Gure esku dago aldaketen abiadura murriztea, isurketen murrizketa zorrotzak eginez gero. Atzera ezinezkoa da itsasoaren berotze prozesua, ezta? Bai, ozeanoek inertzia handia daukate. Horregatik, itsasoaren temperatura eta garaiera oso mantso aldatzen dira. Baina mendeak behar dira hori buelta emateko, akaso milurtekoak. Aldaketak hasten direnean, itsasoetan, beraz, oso zaila da haiek geratzea. Baina, garrantzitsuena da ulertzea gure ekintzek garrantzi handia daukatela aldaketa horiek mantsotzeko eta mugatzeko.
2021ko Glasgowko klima aldaketaren konferentziak akordio guziz lausoa erditu du, azaroaren 13an, beroketa mugatzeko espero ziren engaiamenduetatik biziki urrun. Betetzen ez diren promesen eraginez, COP meza handi horien bukaera ahalda. 2015ean, COP21, bere presidente Florent Fabiusek historikotzat jotzen zuen Parisko akordioa bukatu zen, loria, emozio eta akidura malkoekin. Hau da orain arte dagoen akordio unibertsal bakarra, helburu zenbatu batekin, baina loteslea ez dena. 6 urte berantago, Glasgowko COP26a, negar sorta berriekin, etxi da. Baina aldi untan, etxipenez betea. bere presidente Alok Sharmat zinez penatua zen. Eta nola bestela izan? Nola egin Negar Malko etxipen eta asire uharrak ez isurtzeko? Itxaropen bete gabe ugarrien parean? Bete ez diren pomesen parastaren aitzinean? Zeren, aldaketa klimatiko izugarri eta itzulezina areagotzen ari den bitartean, beste behin ere, behak eta bera egin behar dugu. Beste kop bat eta beste aukera galdu bat. Segur, aitzinemendu batzurekin. Okeragoa izan zitekeen eranen du espiritu positiboagoak. Baina hain urrun, orain arte batez besteko tanperatura, 2 graduko gorakada gehiena edukitzeko ezinbesteko politiketatik. Beruna edo plumua kop delakoaren hegalean. Estatuen ezintasunaren konstatazio hori, klima negoziazioetan hainbat hamarkadatan errepikatua, sekulan ez bezala, gure begien aitzinean zartatzen ari da. Parisko akordioaz geroztik, ez baitira klimak politikak berotegi efektuko gasen isoketen kurbak aparazi dituztenak. Hauek dira COVID-19 pandemiaren kontrako borrokarekin loturiko neurriak. Beraz, zertarako balio du COP mekanismoak, pisua, bizikikarioa eta neoiz ez bezala moztua gizarte zibiletik. Glasgown, orain arteko negoziazio tresna multilateral hoberena izan behar zenaren mugak hunkitu ditugu. Laburbilduz, klima aldaketaren aurkako borrokaren etorkizuna eta eskatzen duen egokitzapena beste fronte batzuetan jokatzen da.
Biziriken sasoi honetan, Nicolas Goni bizikidearen euskal irratietako iritzi saileko gogoetak partekatzen segituko dugu. Saio honetan, lehentasun kontuak izen buru duen gogoeta plazaratuko dugu.
Nolako garaietan bizigaren zinez? Duela guti klima salbatu behar zuen COP26-ak mendebukaerako 2 gradu eta 7 beroketa batera bideratzen gaitu. Hots, lurra zala sakonki eta betirako aldatuko lukena eta ez onerako noski. Gure bilobak mundu hartan biziko dire, baina asola espalitzaigu bezala egiten dugu. Edo onartu ote dugu dena pikutara joan dela jaanik. Duela hilabete bat erdi ateratzen zen sekulako zergaiesa eskandalu handiena Pandora Papers, gure etorkizuna usten duten lapur bandaren izenekin eta lapurtu duten diru kopuru irudika ezinarekin. Eta hor berriz zela asterra antzi dugun afera hori. Ez du aste bete iraun edabite nagusietan. Mundu normal batean, egun guziz munduko edabide guzietan egon beharko litzateke eskandalu hori, klimaldaketaren aintzinean ausardia ezarekin batera. Gure aurrak mundu hontan bizi dire, baina asola espalitzaigu bezala egiten dugu. Edo onartu ote dugu dena pikutara joan dela jaanik. Gisa guziz iduridu laster bigaiak ahantziko ditugula, eta laster berriz eskuin muturrak bere agenda ezarriko du Frantziako eta Espainiako edabide nagusietan. Atzerritarrei, feministei, musulmanei eta homoseksualei arazo guzien errua jaurtiz. Gure etorkizuna modu zuzenean eta basatian baldintzatzen dituzten 2 mehatxu handi, 2. planorat utziz, eta eskuin muturreko diskurtso gero eta gehiago normalizatu. Ez dakit ze pentsatuko luken gara jortaz, 22. mendeko historialari batek, gure garaia aztertuko balu. Berbada olako zerbait idatziko luke. 2020ko hamarkadan ezagupen onak bazituzten klimaren bilakaerari buruz, baina etorkizun fisikoa ziurtatu baino bertzelako lehentasunak ezartzen zituzten. Etorkizunari begiratu nahi ezean, gizarteak gibelera berriz eraman nahi zuten indarra hundiak altxatzen ziren, batez ere gizonezkoa beratzen artean, ez baitzuten oraindik askiongi barneratu, laborantzak ekoitzi ezin duen janaria ezin duela diruak erosi. Edo berbada, hori idatziko luke historialariarek. 2020ko hamarkadan naiz eta jaanik berandu izan, klimaren aldeko mugimenduak behar bezalako indarra lortu zuen, eta bere lorpen estrategikoa esker, laborantzak eta zibilizazioak kontinente guzietan irandu. Bi historio hoien artean niko edakitzen nahiago dutan.
Thank you. abiadura utzeko trenean, abiadura utzeko trenean, nora nora ziztuan, Bruselara ziztuan, abiadura utzeko trenean. Bruselan sartzerik ez, parlamentua itxirik izardenak lotan, kartel denak Flandrieraz gure begia kolpatzen, kartel denak Flandrieraz gure begia kolpatzen. Abiadura utzeko trenean, abiadura utzeko trenean, nora nora ziztuan, Parisera ziztuan, abiadura utzeko trenean. Parisen airerik ez, paristarrak barrikadan dendariak kexu, kutsadura lodi lodi maitasuna oztopatzen, kutsadura lodi lodi maitasuna oztopatzen. Abiadura utzeko trenean, abiadura utzeko trenean, nora nora ziztuan, Madrilera ziztuan, abiadura utzeko trenean. Madrilen taxirik ez, toreroak adarretan bizia garesti, zaila hotela topatzen, plaza honenak hartuak zaila hotela topatzen. Abiadura utzeko trenean, nora nora ziztuan, Gironara ziztuan, abiadura utzeko trenean. Gironan bakerik ez, kalean milioika katu kat 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 kat, gure oporraldi goxoa lotxarik gabe ondatzen, gure oporraldi goxoa lotxarik gabe ondatzen. Abiadura utzeko trenean, abiadura utzeko trenean, nora nora ziztuan, Tafallara ziztuan, abiadura utzeko trenean. Tafallan jenderik ez, zakur batzuk katu eskez, azpi Nafarroak Katalunian dabiltza uste berria ospatzen, Katalunian dabiltza uste berria ospatzen. Abiadura utzeko trenean, abiadura utzeko trenean, nora nora ziztuan, zora zora ziztuan, abiadura utzeko trenean.
Hilabete honetako gai nagusian, biziren euskaraz bizin lantaldearen ezagutza eginen dugu. Lantalde honek berriki ateratu du gidari buru bat eta parada emaiten digu euskarak eta elkarte batek nola elkar sustatzen duten hobeki ulertzen. Gurekin dugu Xabier, euskaraz bizin lantaldeko kidea, argitasun zoibait zuren ekartzeko. Ongi eto ditxaber.
Bai, mine esker.
Lehenik eta hasteko, zer da Euskaraz Bizin lantaldea?
Euskaraz Bizin lantaldea, bizi mugimendua Euskaraz indartzeko, bizi arazteko eta elkartean Euskararen erabilpena sustatzeko lantaldea da. Hilabeteko lehen astenean biltzen da.
Zertako Euskaraz Bizin bezalako lantaldea sortu da Bizin?
2009an, bizi sortu zelarik, bere hitzarmenaren pasarte batean idatzi zuen, bizi mugimenduaren ekintza ere munagusia Ipar Euskal Herria da, bizi nazioarte mailako mugimendu alter mundialistan osoki kokatzen da, gure ekintza kulturanistasunaren borrokaren baitan naturalki sartzen da, gure komunikazioa elebiduna da, euskara eta frantsesa. Ondorioz, ezinbestean, euskaradunen artean muntatu ginuen talde bat, Euskaraz Bizi izenekoa, Euskaraz Bizin izenekoa, biziren itzarmenan, aitzinean emana den euskararen presentzia seurtatzeko.
Eta zertako gida liburu baten egiteko xerea etorri da?
Bizi mugimenduaren eta euskararen arteko lotura argitu eta gogoetatu nahi izan dugu gure praktiken hobetzeko. Gida liburu hau lan horren emaitza da eta pentsatzen dugu baliagarria izan daitekeela gure elkartekideentzat, baita gian Euskal Herriko egitura anitzentzat ere.
Nola antolatu zirezte gida liburua egiteko?
Lan luzea izan da, taldea erregularki bildu da ideiak trukatzeko, berrikitan azken orraztaldia eman diogu liburuari eta hogira gaur zuei aurkeztea.
Orduan, zer aurkitzen dugu liburuan?
Lehenik orokorki mintzatzeko bilduma bat da liburu hori. Bertan ikusten aldira, euskaraz akuilatzen ditugun arlo desberdinak bizin baitan.
Lehen atalean, oinarriak edo zergatiak aurkitzen dira, ez da?
Bai, orduan, lehenbizik euskara biziren ADN-aren parte da. Eta biziren borroka ere muak larrialdi ekologikoa eta justizia soziala izanik ere, euskararen garrantzia funtsezkoa da. Hizkuntza anistasuna eta bioanistasuna borroka bera da guretzat. Bioanistasuna ezinbestekoa da, indarrak eta erresilientziarako bideak biderkatzen dituerako. Hizkuntzen kasuan berdin da. Hizkuntza guztiak dira jendeen sorkuntza gaitasunaren eta ingurumenera egokitzeko ahalmenaren adierazpideak, eta hizkuntza bat galtzen denean, erantzutenko aukera hori da galtzen. Horrez gain, Euskal Herrian diglosia egoeran den hizkuntza da. Hots, bere lurraldean berean, beste hizkuntza batekin bizi behar du, eta beste hizkuntza horrek menderatzen du, izan frantsesa edo gaztelera. Biziren kidegoa, Ipar Euskal Herriaren egoera soziolingistikoaren parekoa da, 100% euskaldun, nubaitan, eta diglosiaren mugak gainditzeko erronka berak ditugu. Jakinez, gure bazkideak biltzen dituen gaia ekologia dela eta amankomunean dugun hizkuntza frantsesa dela, nola antolatu lana euskarari behar duen lekua emateko erdaldunak kontuan hartuz. Urgunago joanez, nola egin bilkurak, hitzaldiak, lan dokumentoak, artikuluak, euskaraz sortzeko? Hori izan da, gainditukan behar dugun desafioa.
Bigarren atalean, erakusten da, zer egiten den euskara eta euskal giroa indartzeko biziren baitan.
Lehen partean, idatzizko kanpora begiraden komunikazioa aipatzen dugu. Biziren webgunea, dibidez, euskaraz ere ikusten alda, bizimugi.eu/eu eta hortik goiti ikusten da. Baina hainbat euskarritan ere, euskararen presentzia bermatzen dugu. Azpimarratzen aldira eta azpimarratuak dira hainbat, behaz, sare sozialak, Facebook, Twitter, Instagram, baita ere prentsa agiriak zintzirikatzen ditugunak, txosten gehienak ere, euskaraz atxemaiten aldira, azpimarratzen aldira sustraiak eta egalak, laurte guziz egiten den gogoetaren atal bat, dena bizi liburuz, biziren aurkezpen liburuzka, transiziotik metamorfosira beste biziren bilan txosten bat. Badugu ere bizikutzu hiru hilabetekaria, hor ere, biziren berriak hiru hilabete guziz eskuaraz lauaizetara edatzeko tresna, hitzaitz begirale ekologikoen kaseta, iritzi gero artikulu, iritzi artikulu prentsa edo liburuendako elkarrizketa galdei egiten dizkiegun ere ekarpenak, euskaraz adira usu. Eta azken bi aipatzeko, bada pikutarat fantzina, lebatean dena, baina hortan ere euskaraz bakarrik egin den gogoeta, eta azken bat ere gure kanturi buruzka. Gero, orduan, idatzitik arat, bigarren partean, kanpora begira den ahozko komunikazioa aipatzen dugu. Hor, besteak beste, badugu bizirik Euskal Irratietan, 2011-tik goiti egiten dugun irrati saioa. Gero, bizi euskaraz ordezkatzeko edo aurkezteko eskaerari erantzutea, bai komunikabidetan, bai mai inguru eta mintzaldietan, hori beste erronka bat da, ahozko komunikazioan eskuara biziarazteko. Gero bizik hainbat gertakaritan parte hartzen du, erakus maaiak atxiki, zitzaldiak emanez eta jokoak antolatuz, beti eskuaraz, kasu horietan hasteko. Bozera mailegoa eta komunikazioa euskaraz nola segurtatu atal hori ere jarraitua da, soinu deietatik ekitzenetara pasatuz, aintzat hartuz gune horietan, ala, bozera mailegoa euskaraz beharko dela ere, behar dela segurtatu. Eta azken puntu bat, bizik antolatu ekimenetan, euskarazko zerbitzuaren eskaintza indartzea, erdaldunek ere iniziazio labur bat segiturik, euskaraz zerbitzatzen ahalko lukete, bestetan euskaraz bezalako tresnak erabiliz.
Karia horretara, konduan hartzeko zonbait gako emanak dira ere.
Bai, horrean, besteak beste hor, azpimarratuak direnak da jende kopurua handiago eta aixiago izan hori da, itzulpen zerbitzua plantan ezartzea, kasko zein susurlatzen sistemekin, nahiz eta gehiengoa erdalduna izan. Gero, diapositibak erabiliz mistoa egin daiteke, frantsesez ari delarik euskarazko diapositibak eta alderantziz. Bilkura edo biltzar batean hizkuntzak nola kudeatuko diren, hori kuadroa azken finean, argi izatea eta aurkeztea garrantzitsua da bilkura astapenean. Bilkura eramaileak du hori aurkezten eta ontsalaz denak lasaitzen ditu, kuadroa argitzen delako eta azalpen teknikoak ere ematen aldirelako. Lantaldeen izenak eta errepikatuko den iztegia, euskaraz ahasmatzea eta lehenestea, hori ere beste ezaugarri bat da, badugu beraz bizi alternatiba hitzaitzetik, begirale eta beste alorretara sistematizatzen diren lantaldean edo ekintzen izendatze medioak, nun euskara den lehenetxea, eta azkenik sorkuntza euskaraz indartzea eta lehenestea komunikazio arlo ezberdinentzat, bideoetatik sare sozialetara.
Azken atal batean, liburuzkan euskarak ekartzen dituen onurak azpimarratuak dira.
Euskarak biziren ekintza indartzen du eta lurraldean sustraitzen. Euskara erabiltzeak bideak naturalki irekitzen dizkigu Euskal Herri osoan harremanen sortzeko. Bizine euskaraz egiteak euskara eta Euskal Herria sendotzen ditu, euskaratik urrundirenak hurbilaraziz. Biziko bidetante berri batzuek euskal munduarekin eta euskararekin topo egiten dute bizin sartuz, biziko kide euskaldenak ezagutuz, biziko barne funtzionamenduan eta ekintzetan euskara entzunez. Orain, 12 urteren buruan, 700 kide baino gehiagorekin, gibeltasun aski dugu, errateko euskararen erabilpenak gure elkartean, onura anitz ekarri eta ekartzen dituela, maila bat baino gehiagotan.
Orduan, nola biziarazi nahi da liburu hau?
Ba, lehenik eta hasteko, biziko kide guziai ezagutarazteko ekitaldi bat antolatuko dugu. Liburuaren aurkezpena ukan dezaten, hori euskaraz egin nahi zain da, eta ez da erdaldunen zat itzulpena kaskoen bidez sortatuko. Eta berden boran, gaualdi hortan, joko parte hartzaile batzuren bidez, euskaran murgiltzeko parada eskaina izanen zakote. Gero, nahi ginuke albezain bat jendek irakur eta bere gana dezaten gidari buru hau, beren egituretan ere euskaraz bizitzeko lagungarria izanen delakoaren esperantzarekin. Dudari gabe, 2022 hasieran gidari buru honi buruz berri gehiago ukanen dituzue.
Milesker, Xabier, xehetasun guzi horientzat eta bestaldit bat arte.
Milesker, Xabier.
Eskor maitea ederra ajea zor dizut ni berri baterako atea arnastea iluna zenkea ez leku bilakatzeko mendi atzea jarraitu behar dut ikasten kasi gozo zaki askea urdi nyaute bakarra deha urdi nyade lore Maitasuna ez baita izen bat ez geltoki bat ez bestea baizik biltzen hauen arekiko aldartea Maitasuna ez baita izen bat ez geltoki bat ez bestea baizik biltzen hauen arekiko aldartea oroitzapen iaskor maite
Bizirik saio honetan, Nicolas Goñi bizikidearen Euskal Irratietako iditzi saileko bigarren gogoeta bat plazaratzen dugu. Aldi honetan, zaintza gaiari buruzkoa.
Duela bi urteko udazkeneko kronika batean, pandemia eta kakaguzi hori asean zin, zaintza aipatzen nuen, eta erraten nuen zaintza ahantzi dugula. Ez dela gehiago gure lehentasunen artean, eta horren arrazoi bat izaten altzela osasuntsu garen bitartean ez dugula menpekotasunean edo eritasunean pentsatu nahi. Aberatsa denari pobrezia irudikatzeko zaila zaion bezala, lana duenak langabezian pentsatu nahi ez duen bezala. Gero pandemia hasi zen, eta berria egunkariak jende batzuri galdetu zigun nola pandemia honek mundu aldatzen ahalko zuen. Horri erantzunion, sekulako parada zela interdependentzia ulertzeko eta elkarren zaintzeko beharra gogoan izaiteko egunerokoan. Lehen konfinamenduan baziren olako itxaropenak. Egun isilaietan, kamioi zarrata gutio eta sorikantak gehiago entzuten ziren goize guzkitzu haietan. Mundu mailako arazo bat zen, natura gehiegi ustiatzen ginueneko seinalea zen virus berri hori eta aldatuko ginuen dena. Ordutik goitik gauzak ezberdinak izan beharko ziren eta kasu gehiago emanen genien elkarri eta naturari. Gaur zertan gauden ikusirik bestondo sentsazioa ematen dit, edo gipuzkoarrek dioten bezala ajea. Nekadura, sentsazio txarra, gehiegi tragatutako zerbaiten ondorioz. Gaur iduri du elkartasun esperantza horiek eztanda egin dutela, eta individualismoa inoiz baino indartsuago ateratzen ari dela. Gobernuen kudeak eta txarra, gaizki egindakoa aitortu ez, barkamenak publikoki eskatu ez da pentsatu ere, eta erantzun polizialak gerota gehiago. Eta honen parean, haien burua erresistentziatzat duten batzuk, aldarrikapen individualistak baizik ez jaurti, nere askatasuna, nere derretsoak, ni eta ni. Aldarrikapen hoiekiko bertzea arazo nagusi bat, eskuin muturra hor sartua dela ere. Batzuk diote eskuin muturraren presentziak ez duela kentzen askatasuna aldarrikatzeko premia. Nik diot askatasunaz gain, prebentzioa, elkarzaintza eta interdependentzia aldarrikatuz gero, manifa hoietan ez dela sartuko eskuin muturra. Ikusten dugularik nora igotzen ari den Espainian Vox eta Frantzian Zemmour eta Le Pen, eta nola alderdi gehienak galduak diren honen aintzinean,
Nire uste apalean honek zerikusia du elkarzaintza eta interdependentzia ahantzia izaitearekin. Badagarraia balore horiek berreskuratzeko.
Tirit eta Txalo kronika.
Gure etxe ondoko saltegi txipi bateko saltzaileak erran berri digu bere bezeroen kopurua emeki txipitzen ari dela konfinamendu garaiaz geroz. Konfinamendu denboran, oroitu gira hurbileko komertzio horiek zoin importanteak ziren, merkataritza sare mundializatuak porrot egiten zuen bitartean. Baina iduri du gutarik anitzek hori ahantzi dugula, eta berriz abiatu gira saltegi handietarat nasaiki erosterat edo, tristeago oraino, Amazon bezalako plataformetan beti eta gehiago erosten dugula, nunbaiteko akzionario mundializatuen moltsak beti eta gehiago gizenduz. Adio konfinamendu denborako erabaki ederrak, geroko munduaren asmoak eta beste. Hurbileko saltegi txipiak berriz ahantzi ditugu. Botoilak eta ontziak kontsignatzen dituen elkarte bat garatzen ari da Ipar Euskal Herrian eta Akitanian. Adin batekoak oroituko dira, duela hamarkada batzuk oraino, botoila gehienak ez ziren botatzen. Kontsignatuak ziren, erabili eta saltegirat eramaiten ziren, saltzaileak kontsigna emaiten zauzun, eta zirkuituan berriz sartzen ziren, garbitu eta berriz bete ondotik. Gero, mundializazioaren garatzearekin, sistema hori desagertu zen. Eta orain, hauxe hobekuntza, botoilak behin erabili eta botatzen dira. Kasu oberenean birziklatuak, xeatuak, berriz urtuak eta berriz fabrikatuak dira, gaitzeko energia eta gaitzeko baliabideak xautuz. Zergatik ez berriz kontsignatzen eta berriz erabiltzen hasi. Merkeago da eta aize ekologikoagoa. Prezeski, Le Retourne izeneko elkartea sortu da aurten Ipar Euskal Herrian, kontsignaren sistema berriz martxan ezartzeko. Haren sareko partaide diren saltegietan erosi botoilak eta berinazko ontziak erabili ondotik, berriz eramaitena ahalko dituzue eta kontsignaren sosa errekuperatu, berinen zikin ontzirat austerat botatzeko partez. Txalo zua Le Retourne. Eta Txalo kontsignaren sarean sartu diren saltegi guziei.
Itzorduak, atala?
Zuen egutegietan markatzeko datak.
Abenduaren 16an, ostegunez, arratseko 7etan. Komunikazioa lantaldearen bilkura, Manu Robles Arangiz Fundazioan, Kordelieren karrikako ogoian, Baionan.
Abenduaren ogoian, asteleenez, arratseko 7etan. Diakazank lantaldearen bilkura, maiatzen, biziren egoitzan, Kordelieren karrikako ogoita bian, Baionan.
Urtarrilaren 5ean, astezkenez, arratseko 7etan, biziren hilabeteko bilkura idekia Manu Robles Arangiz Fundazioan, Kordeleren garrikako rogoian, Baionan.
Urtarrilaren 6ean, ostegunez, arratseko 6ak eta erditan, biziren etorkinei buruzko lantaldearen bilkura, maiatzen, biziren egoitzan, Kordeleren karrikako 22an, Baionan.
Urtarrilaren 7an, ostiralez, arratseko 7etan, bizi barnekalde, biziren tokiko lantaldearen hilabeteko bilkura, hain izan, Laborantza Ganbarako lokalean.
Urtarrilaren 10ean, astelenez, arratseko 6ak eta erditan, Lurralde mailako alternatiba, Hitza Hitz Begirale taldearen bilkura, Manu Robles Arangiz Fundazioan, Kordeleren Karikako Rogoian, Baionan.
Bizilik, bizi mugimenduaren abenduko emankizun hau bururatu da.
Entzuleak, hitzordua finkatzen dizuegu urtarrilaren amarian, astelenarekin, arratseko zazpietari goiti.
Eta ez ahantz, berri gehiago eskuratzeko,
gure web horria ikuslasai bizimugi.eu elbidean.